Player Азатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Суун 2023 жылын 28 ноябрь, хеттанын тисен дөуіне. Суун программамызда Асхаватты 10 олой көп қатлы жайын асайзылары тат 3 күн нәп сусыз қалды. Түркменистанда 16 ясын етім райтлары черк паспортын берілмек кезектірілер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнін тәзіліклері білен таныстырярын. Европаның дикелдіс бе өтіс банқының 2023 жылын 31 октябрындағы яғдайлары лайықлықты. Түркменистандағы проекттер бағытты бар болын қарз бұқчосының 28 миллион евро деңдегі чақланылар. Бұл арады тренд хабарлар құлығы 26 ноябрда хабар берді. Банқың мағлуматына өрі қарз бұқчосы 22 проекттің тамамланмағына ниетленендір. Сейледі тұтыш термайы бұқчосының Түркменистанын сақты пудоғыны қолдыма үшін көніктүрлендігі белінілер. Умумы қасапты банк Түркменистандағы 87 дүрлі проекті 335 миллион евродан хем асы термайы ятырды. Русия өтен ақсымың довамында Украинаның күн ортасындағы Херсон ве Днепропетровск регионларының райт инфраструктурасына ве илаты ерлеріне зарвалары ұрды. Бұл арада ерлі ритмейлер 27 ноябрда мәлім еттілер. Русия соңқы 24 сағадың довамында Херсону 56 кезек зарвы ұрды. Мұның нетижесінде бір асуда адам яраланды деп, регионал хәкім Александр Прокудин телеграм каналында язғы қалдырды. Днепропетровскта рус зарвалары Никополь шәһәрне ве оның төбірігіне нысаны алдылар деп, Твит хәкімі Серхий Лысак айтты. Русияның ресмилері Украинаның Москва ве бейлік рус шәһәрлеріне қарсы азындан 24 дроның топлымы білен хүзім едендігіне ве олардың ағлабысының хуа хүзімінден қорыныс ұлғымлары арқылы ұрылып түсірілендігіне айдар. Бұ арылықта Украина өтен ақсымың довамында Русияның азындан 9 дрон білен хүзім едендігіне мәлім етті. Русияның қорынық министрлігі Украинаның дронларының азында 24-сінің Туланың, Калуганың, Брянскың, қалы версіде пайтықтың үстінде ұрлондығыне айтты. Севітлерің хеч верінде де ұлы вейраншылық барыда мағлумат қоғысмады. Өзбекстанның пайтықты Дашкентті нәвелі шақсылар синагоганың диварларына Палестина тараптар шығарлары яздылар. Бұ барыда Азфронт телеграм каналы 27 ноябрда хабар берді. Бұ вақа өзбек ресмилерінің синагогаларын төбірігінде қопсыздық яғдайларының күйшілендірілендігі варыдағы чықсыларына қарамыздан юзе чықты. Мұндының Исраил ғазыдағы довамедян конфликтің арасында Өзбекстанда антисемитік вақаларын артып білжектігіні дұйдырыпты. Гечен ай Дашкентті Чабат халқары дине еврей херекетінің ікі ағзасына хүзім еділіпті. Америкада Джордж Флойды өлдірмекті гүнәлі тапылан өңкі полиция офицері Дерек Чауинны Аризонадағы түрмеде хүзім еттілер. Бұ яғдайы Миннесотаның бас прокуроры Кейт Эллисон 25 ноябрда тасдиқлады. AP хабар агентлігі 47 яшлы Чауинның пычақланандығыны ве ағыр яраланандығыны хабар беріпті. Чауин Флойдың райт хукуклорыны бозмақ айпламасы білен 21 ел федерал түрме түсіғылығына хүкім еділді. Сейледі Миннесота штатының судының қарары есасында оңа адым үлдірмек айпламасы білен ене де 22,5 ел түрме түсіғылығы беріліпті. Пәкістанның харвылары Хибер Пахтунхва регионының күн орта Вазиристан етравында юзе чықан атышықты, ұсламсы женчідігі чақы ділян 7 адымы үлдірділер. Бұ арыда харвылар 27 ноябрда хабар вердилер. Бейянатты үлдірілен гумани ділян женчілерің аны қайсы топоры дегісілі болондығы айдыңлаштырылмайар. Эмма севітті Пәкістанның Талываны хем дейліп білінген Техрике Таливан Пәкістан топорының женчілері хереке дедер. Исламабад Афганистанның Талаван долондырыжыларыны женчілері өз территориясындан серхеттен кетсіп, хүзімлері амал етмәге ықтияр вермекте айыплады. Талаван мұны реддетті. Ашхабадта кросс бойынша 14-ші дүния чемпионаты кетсер. Ресми мағлұматы өре 27-28 ноябр аралығында довам етсек ярысы 46 юрттан 240 түргін қатнасыр. Ярысты еркеклерің арасында 7, зенанырың арасында хем 8 ағрым дәрежелерінде тұтлысықлар кетсірілер. Кросс түркі халқларының ұсақты көрісмек бойынша милли көріс